Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Vildspor. Din vært er Rasmus Ejernæs.
I dagens afsnit af Vildspor skal vi simpelthen se på de invasive arter. Det er jo de her underarter, som vi har set os sure på, og som vi prøver at udrydde, fordi de er matter out of place. De skulle ikke være kommet. De er en torn i øjet, om jeg så må sige. Og det er et meget populært emne for mennesker. Mm. Har du sådan nogle arter, du gerne vil være fri for?
Altså, det klassiske svar er jo myggen. De er jo altid vildt irriterende.
Væk med dem.
Og det, jeg synes især, de går meget efter mig.
Ja.
Så det kunne være rart, hvis jeg kunne slippe for dem.
Ja. Men så er det jo godt, at jeg har dig med, hvis vi skal
afsted hen sammen. Jeg er sådan en mygge tiltrækker, ikke? Ja. Og repellent for dig, ja.
Men myggen er jo hjemmehørende.
Ja.
Vil du stadigvæk gerne af med den? Altså, det er jo ligesom folk vil af med ulven, for eksempel, ikke? Der er faktisk nogen, der har forsøgt sig med, at ulven skulle være invasiv. Den er jo invaderet fra Tyskland, ikke?
Jo, den er den vel selvfølgelig på en slags måde.
Men den går ikke.
Nej, jeg vil ikke af med myggen. Så meget går det mig heller ikke på.
Altså, der er også nogen, der skal spise alle de myg der, og så, hvad skal de så spise, hvis du har udryddet myggene?
Ja, lige præcis. Der må være nogle andre insekter, der spiser dem.
Ja, eller nogle svaler.
Ja, og dem kan jeg godt lide. Dem kan jeg godt lide.
Bare se. Ja. Det er ikke nemt.
Nej.
Men det ligger godt til skelnævnen. Vi mennesker har det med at dele verden op i noget, vi er glade for, noget behageligt, og noget ubehageligt, som vi gerne vil af med.
Ja.
Også vores eget liv.
Men har du en art, du gerne vil af med?
Nej, jo. Jeg siger, hjemme i haven, der forsøger at udrydde ærpadderok.
Ja, jeg tænkte nok, der var en eller anden plante.
Og der er ikke en, der er flere.
Okay.
Nu bliver det... Ej, det bliver en lang bekendelses... Vil du tage imod min søn?
Ja, tak.
Min søn, og så kan du give mig søns forladelse. Jamen altså, buresnære vil jeg også gerne af med, fordi den vælter frem i min hæk og hegn.
Ja.
For der er lidt mange næringsstoffer i det der gamle landbrugsjord. Og så febernælkerod. Den er heller ikke så glad for. Der er små, grimme blomster, og den er også meget aggressiv.
Grimme blomster?
Nej, jamen, de er bare...
Hold da op, nu bliver der virkelig åbnet.
Og så er jeg kommet til at udså noget strandsvingel på et tidspunkt. Det er en meget stor, kraftig græs.
Ja.
Og den vælter op, og den skal man altså være over. Ellers så bliver den til sådan nogle kæmpe store ture.
Okay.
Og tager plads for alle de andre fine små vækster.
Ja.
Den vil jeg også gerne af med.
Ja, okay.
Jeg kunne godt udvide ønskelisten en lille smule, men ellers generelt er jeg glad, og der er jo mere end 100 arter, så de fleste er jeg glad for.
Ja.
Og jeg tolererer dem også. Det er okay.
Så du prøver ikke at fjerne dem?
Ja, jeg arbejder med det. Jeg arbejder med mig selv. Jeg har også kommet til at sætte nogle krokusser, som var forædlede krokusser, som var meget store og grimme. Dem har jeg gået og hævet op, men de bliver ved med at komme, og nu har jeg besluttet mig for. Det må slutte nu, Rasmus. Jeg må slutte fred med dem.
Ja, det tror jeg er en god idé.
Ja.
Ja.
Nå, men det ligger godt til skelnæven, og det er også fordi, det ligger også godt til landmanden og skovdyrkeren og haveejeren. Alle har en dyb ekspertise i at fjerne uønskede arter.
Mm.
Det ligger godt til os, til vores bondekultur. Det ligger også godt til jægeren, som kan regulere uønskede vildt med riffel og bøsse.
Mm.
Så på en eller anden måde ligger det i vores kultur.
Det er vel forståelsen af dem og os?
Ja, det er det jo.
Ikke?
Jo.
Og man kan det der er ondt, så derfor så er jeg god.
Hvis man holder op med at være i krig med sin nabo, så er det måske okay, at man er lidt i krig med sine mælkebøtter.
Ja, det er selvfølgelig.
Er det et skridt frem mod civilisationen?
Ja.
Men det handler om at åbne hjertet for det hele, selvfølgelig. Fordi problemet med de fremmede arter i vores natur er måske ikke et virkeligt problem. Måske er det indbildt. Og hvis nu vi forestiller os en fremtid, hvor temperaturen stiger, hvilke arter er så må den i virkeligheden fremmede? Altså, er det nogle af vores nuværende arter, der bliver fremmede, hvis temperaturen stiger med 2 grader osv.? Inden vi går i gang med programmet, vi skal nemlig tale med professor Jens Christian Svending på Aarhus Universitet om de her arter i et lidt større og længere perspektiv. Og så skal vi snakke med seniorforsker Beate Strandberg, som har skrevet en rapport om de invasive arter og har ligesom kloget sig lidt i det her med, hvordan man definerer de invasive arter. Men inden da, så har jeg kigget lidt på, hvilke invasive arter vi finder ude i de beskyttede danske naturområder, fordi vi laver jo naturovervågning. Overvågningsprogrammet hedder Novana, og der går man ud og laver plantelister fra prøvefelter. Og hvilke planter finder man så? Og der kan jeg sige, at i danske skove, naturlige skove, der er top 3 over invasive arter. Det er småblomstret balsamin. Det er den her, hvis frøbælge der springer op, når man rører ved dem. Og så er det glansbladet hæg, og så er det sitkagræn. I de lysåbne naturtyper, altså heder, overdrev, enge, mose og sådan noget, der er de invasive arter bjergfyr, glansbladet hæg, samme som før, rynket rose, og så kommer sitkagræn igen, og klitfyr. Og samlet set er der ikke rigtig nogen af arterne, der er fundet i mere end 5% af prøvefelterne. Men der er lidt forskel mellem naturtyperne, så der er flest invasive arter i klitterne og i hederne. Og der kan godt være helt op til 30-40% af prøvefelterne, der indeholder de her invasive arter. Samlet set kan man sige, at de fylder altså ikke så rasende meget ud i vores natur. Og så kan man også sige, at det er næsten alt sammen buske og træer. Det var vist kun småblomstret balsamin, der ikke var en busk eller et træ. Men lad os komme i gang, og jeg tror, den første på beding, det er seniorforsker Beate Strandberg, som kan fortælle os lidt om, hvad en invasiv art egentlig er.
Du lytter til Radio 4.
Så vil jeg gerne byde velkommen til min kollega Beate Strandberg på Aarhus Universitet, og velkommen til Vildsborg.
Tak skal du have.
Og du har stået i spidsen for sådan et arbejde for Miljøministeriet, der handlede om at revidere listen over invasive plante- og dyrearter i Danmark. Nu siger jeg plante- og dyrearter, men er der egentlig også svampearter på den liste?
Det er der.
Ja. Så det er hele den vilde natur, der er blevet evalueret.
Hele paletten, ja.
Hvor mange arter er der egentlig på listen, som vi i dag tænker er invasive i Danmark?
På den reviderede liste er der 77 arter.
77 arter. Okay. Ja. Det lyder næsten som sådan et mystisk nummer, 77. Er det djævlen, der er i spil her, eller hvad? Nej, det er vel mennesker?
Det må man sige, det er, ja. Det er jo det er jo de arter, der via det arbejde, som du netop omtalte, som jeg koordinerede, foregik med at skabe konsensus om, hvilke arter eksperter på de forskellige faggrupper vurderer som potentielle problemer og dermed som invasive. Det vil sige, at de har en negativ betydning for vores nationale biodiversitet.
Men kan du ikke lige, fordi der er vel to kriterier mindst, som skal opfyldes, før en art kan være invasiv, så kan du ikke lige gøre det helt skarpt for os for lytterne. Hvornår regnes en art for at være invasiv?
For det første, så skal den være introduceret. Det vil sige, den er en ikke hjemmehørende art, der er kommet til Danmark med menneskets mellemvirken. Forstået på den måde, at vi enten har introduceret den bevidst i form af at plante den, eller have den for eksempel i vores akvarium, og så derefter sætte den ud i naturen. Den kunne også være kommet her utilsigtet. Det vil sige, at den er kommet her med for eksempel med varer, vi transporterer rundt. Rigtig mange arter bliver flyttet på den måde via menneskelige aktiviteter.
Men altså, fordi nu sagde du så, at der var endt med at være 77 arter, der er invasiv, men hvis jeg husker fra hvad jeg ved om planter, så er der jo måske 1000 arter, der på den måde er kommet til Danmark ved menneskers mellemkomst. Så det,
ja, der er jo faktisk flere tusind.
Oh.
Ja.
Så det er kun en meget lille andel af dem, der så bliver invasiv. Så hvad skal der? Så der, vi har mange eksotiske arter, men kun få invasive arter. Så hvornår bliver en eksotisk art så invasiv?
Ja, for det første, så skal den kunne etablere sig og danne en selvopretholdende population i landet. Vi har mange arter, som dukker op i ny og næ, men aldrig danner populationer her. Selvopretholdende populationer, de bliver i dag ikke betragtet som invasive.
Så hvis der er nogen, der lige kører ud, har noget haveaffald, og så dumper det i en grøftekant, og så pludselig så står der en perlekurv eller en eller anden eksotisk planteart hjemme fra haven, eller nogle hyacinter eller påskelilje eller sådan noget, så bliver de ikke nødvendigvis invasive af det?
Nej, de skal være i stand til at formere sig under danske forhold.
Ja.
Og det er jo det er en af de ting, der gør, at den liste, der kom frem efter revisionen her i 2023, faktisk indeholder betydeligt færre arter end listen fra den forrige konsensus, det vil sige fra 2015.
Okay. Men altså, så kan jeg også finde nogle steder, der hvor jeg bor i Hjortshøj, så kan jeg finde nogle skove, hvor der så ser ud til at være naturaliseret, altså sådan nogle erantiser. Så nu er de pludselig i skoven som en del af. Men bliver de så invasive af det, fordi det ser ud som om, de så godt kan etablere sig i dansk natur?
Ja. Så er der, når Næste step er, når de her arter har etableret sig, og sådan set også kan danne en selvopretholdende population i Danmark, så er det næste spørgsmål i forhold til, om de kan optræde invasivt, det er, om de har en negativ effekt på vores hjemmehørende arter.
Mm. Okay, så jeg synes jo, det ser meget fredeligt ud med de der erantisser, og de er jo aktive meget, meget tidligt på året, og så står der lidt blade tilbage senere, men jeg kan ikke se, at de sådan virkelig fortrænger anden natur i skoven.
For langt hovedparten, som du også var inde på i starten, hvis vi for eksempel snakker planter, så er langt hovedparten af arterne jo nogen, som er her, uden at de har en negativ effekt på vores hjemmehørende arter. Heldigvis.
Så en negativ effekt, det kunne være, at de sådan blev dominerende og tog de ressourcer, som andre arter havde brug for, så i et omfang, hvor det blev et problem for de andre arter at finde levesteder, simpelthen.
Ja, præcis. Og det kan ske både, hvad skal man sige, på den lille skala, for eksempel, et eksempel er sådan en plante, der har været brugt til, hvad hedder det, havedam, og så er blevet sluppet ud i naturen, den der hedder New Zealand's korsarve. Den findes i ganske få damme, vandhuller i Danmark, omkring København. Og den findes ikke ret mange steder, men der hvor den findes, der er al anden vegetation stort set forsvundet. Mm. Så de steder, hvor den optræder, har den en negativ påvirkning.
Okay. Og andre, som jeg kender, det kunne så være sådan noget som de der rynkede rose, som vi laver hypermarmelade af, der står ude ved kysterne. De kan også komme til at fylde ret meget.
Ja, lige præcis.
Men okay, så 77 arter har ligesom bestået kriteriet. Hvordan fordeler det sig på planter og dyr og svampe?
Ja, vi har 36 arter af dyr. Og de fordeler sig igen både på bløddyr, fisk, fugle, pattedyr, leddyr og også det, vi kalder marin ind- og epifauna. Det vil sige alle mulige små gobler og den slags ting, der findes ude i det marine miljø.
Dræbergobler.
For eksempel.
Ja.
Der er der 32 plantearter plus 3 makroalger og 2 mosser.
Mm-hmm.
Og 3 svampearter. Og til sidst en mikroorganisme.
Mikroorganisme? Hvad taler vi om der?
Det er ålens, hvad hedder det? Nu kan jeg ikke engang sige min navnet, men det er en, hvad hedder det, sygdom hos ålen.
Okay, og det er jo ikke særlig godt, når ålen den er kritisk truet, ikke? Så den skal vi ikke have færre af.
Nej.
Okay, men nogle af de her arter, altså for eksempel svampe eller mosser eller sådan noget, som har meget små spredningsenheder og sådan noget. Hvordan kan man være sikker på, at de ikke er kommet af sig selv?
De arter, de findes, hvad skal man sige, naturligt helt andre steder i verden.
Okay.
Der kan være arter, man kan være rigtig meget i tvivl om de faktisk er kommet af sig selv. Det gælder især faktisk de marine arter, fordi mange organismer spredes jo med havstrømmene rundt i farvandene, men derudover spredes rigtig mange organismer med ballastvand. Der er så kommet nogle restriktioner på, hvordan man må bruge ballastvand, og hvordan man må tømme det ud, og hvordan det skal renses inden man tømmer det ud. Så det har reduceret mængden af nye arter, der kommer ind på den måde betydeligt, men det har været en rigtig vigtig introduktionsvej for marine organismer.
Så det er noget med, at skibene tager vand ind for at ligge, for ligesom at der ikke er for meget luft, så de ligger for højt, eller så de ligger tilpas i vandet. Og så slipper de det ud et andet sted, så de kunne tage vand ind i Asien, og så er de kommet hjem til Europa, og så slipper de det ud der. Det kan jeg godt se, det er jo en effektiv måde at sprede organismer på.
Ja.
Okidoki. Og planter, der forestiller jeg mig, altså vi mennesker, vi flytter jo rundt på planter, ikke? Så
jo.
Det kører vi i plantecenter og køber nogle eksotiske planter, der stammer fra en helt anden verdensdel.
Lige præcis.
Okay. Men er det så ikke svært også at vide, om en art har negative effekter på naturen? Fordi jeg tænker, hvis jeg skulle finde ud af, om de der erantisser nede i min skov havde en negativ effekt, så skulle jeg jo lave sådan ret detaljeret monitering af, om de så fortrænger nogle anemoner, eller hvad de nu kunne finde på at gøre?
Det er fuldstændig rigtigt, og det er faktisk noget af det, vi har aller dårligst viden om. når det kommer til de invasive arter. Det er deres effekt på de hjemmehørende arter. Det er også derfor, man kalder det for en ekspertvurdering, det der sker i forbindelse med konsensus. Fordi data, der ligger til grund for de vurderinger, er sjældent danske data. Det er det i få tilfælde. Mm. Men i langt overvejende, så er det data fra områder, vi kan sige, vi kan sammenligne os med rent, både naturmæssigt, men også klimamæssigt, som har lignende forhold, som det vi ser i Danmark.
Og jeg tænker også på, altså nu har vi i Vildsborg flere gange diskuteret ulven, og så har vi diskuteret skarven, og så har vi, altså nogle af de her, og gyvlen, nogle af de her arter, der irriterer os grænseløst, men i det her tilfælde, så er det så arter, der er hjemmehørende. Så jeg tænker, hvordan undgår man, at folks ligesom sådan personlige præferencer spiller ind? Altså, fordi der skal ikke så meget til, før vi mennesker synes, at en art kan være irriterende eller problematisk.
Nej, men en art kan jo sagtens være problematisk, uden at den hører hjemme på invasivlisten.
Ja.
Så det er ikke et kriterie i sig selv, at den generer os mennesker.
Nej.
Når vi vurderer, invasiviteten af de her arter, så er det helt afgørende, at arten har en effekt på hjemmehørende arter. Men derudover så bliver der også kigget på artens spredningspotentiale under danske forhold. Der bliver kigget på, hvilke økosystemer den optræder i. Og det bliver helt klart vurderet mere alvorligt, hvis den optræder i værdifulde naturområder, for eksempel vores Natur 2000-områder.
Okay, fordi jeg tænker også, altså, det kan jo være svært måske helt at sige sig fri for, nu for eksempel vildpastinak og kæmpe bjørneklo, de er jo sådan lidt giftige, og man kan få vabler og blære og eksem, hvis man får saften på sin hud.
Ja.
Så er det lidt fristende at sige sig lidt ekstra sur på dem. Men det er jo ikke, fordi det er et problem ude i den vilde natur, at de har den der giftige saft.
Nej, de to parametre, altså lige præcis det omkring effekter på menneskelig sundhed, men også effekter på vores, hvad man kan kalde det, samfundsøkonomiske effekter, det vil sige effekter på for eksempel infrastruktur eller boliger, eller også de økonomiske effekter af, at mennesker bliver syge for eksempel. Mm. De bliver også inddraget i vurderingen, men de er ikke i sig selv tilstrækkelige til, at en art kommer på listen. En art kommer kun på listen, hvis den har negativ effekt på biodiversiteten.
Er der så sådan en rangordning? Kan man sige, at nogle arter er værre end andre? Og hvis man kan, hvad er så de værste, vi har ud af de 77?
Vi forsøger jo med en rangordning. Og nogle af de værste arter, vi har, det er blandt andet kæmpe bjørneklo, som du nævnte lige før. Problematiske arter, altså noget som Østersen,
Stillehavsøstersen?
Stillehavsøsters, ja. Når vi snakker det marine miljø. Mm. Vi har også en lille fisk, som den sortmundede kutling, som ligger højt på listen.
Det lyder som sød fisk. Kunne man ikke have kaldt den dræberkutlingen?
Der har været en tendens til at sætte det her dræber foran adskillige af organismerne, både snegle og andre dyr.
Okay, Beate Strandberg, tusind tak for at gøre os lidt klogere på, hvad der skal til for at blive en invasiv art i Danmark, hvor mange vi har, og også lige et par eksempler på nogle af de værste.
Selv tak.
Du lytter til Vildspor på Radio 4.
Så er vi ankommet til bygning 1540. Det er ikke så nemt at finde, altså. Han ryster på hovedet. men det er en del af Aarhus Campus, og vi befinder os på professor Jens Christian Svendings kontor. Tak fordi vi må gatecrashe her.
Velkommen.
Og vi er kommet på dit kontor. Det er sådan en slags makroøkologisk audiens, vi er på her.
Jamen, det kan man vel godt sige. Det er i hvert fald meget velkommen.
Fordi du er professor i makroøkologi, og det tror jeg måske, at nogle lytter har en intuitiv fornemmelse af, men jeg tror ikke, der er nogle lytter, der faktisk kan, ikke så mange, der kan sige, hvad er det? Hvad er makroøkologi, hvis du skulle sige det sådan helt kort?
Jamen, jeg vil sige, at makroøkologi, det er økologi på stor skala. Det handler også, den oprindelige artikel, der definerede det, kom i 1989, og den definerede det som økologi på kontinental skala. Men til forskel fra biografien, så er den fokus på sådan klassiske økologiske mekanismer.
Og det er jo relevant, fordi altså, i dag skal vi tale om invasive arter. Og invasive arter, det er jo arter, som på en eller anden måde har transcenderet deres makroøkologiske grundbetingelser ved menneskets hjælp. Altså nogen, der er kommet ud i verden et eller andet andet sted hen. Hvordan har du det med invasive arter?
Jamen, jeg har det blandet. Altså, det er jo globaliseringen af vores biologi er jo en af de store ændringer, vi laver ved biosfæren, og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi flytter ting, vi flytter arterne på kryds og tværs på jorden på en helt anden størrelsesorden, end der normalt er foregået naturligt, og det ændrer på tingene, og overordnet set er det en trussel mod biodiversiteten, fordi vi har mange arter, som er forskellige fra sted til sted, og hvis man for eksempel blandede jaguar, løver og tiger sammen i det samme område, så vil de ikke alle sammen kunne klare det. Så der er en bekymringsting der, men der er også masser, vi ikke forstår om det.
Og det skal vi prøve. Vi skal alligevel prøve at forstå lidt mere, selvom der er meget, vi ikke forstår i det her, i det her interview. Det skal du hjælpe os med. Altså, når man ser de der sådan, globale undersøgelser af biodiversiteten og trusler mod biodiversiteten, så er invasive arter ofte ret højt op på listen som en af de vigtigste trusler. Er det det samme overalt på jorden, eller, hvor rangerer det? Nu befinder vi os lige her i Danmark, ikke? Men er det også en stor trussel mod biodiversiteten i Danmark?
Jamen, det er slet ikke det samme overalt på jorden. Altså, der hvor man ser de mest oplagt, virkelig problematiske tilfælde, det er sådan naturligt isolerede områder, altså oceaniske øer, som har deres helt egen flora og fauna. Det kan også være andre former for meget isolerede områder. Altså, der er for eksempel Australien, som jo egentlig, det er jo regnes som et kontinent, men det er jo egentlig en forvokset ø, som også har noget ø-karakter. Sådan nogle områder, det er der, man ofte ser de mest grælde problemer. Og så er det mere sparet, hvad man kan se af problemer i et område som det danske. Det er ikke nær så tydeligt.
Jeg tror bare lige, det ville være godt, hvis du lige skal ud i pap. Hvorfor er øer særligt sårbare over for invasive arter?
Jamen, altså det er svært. Jeg synes ikke, vi faktisk kan sige det med to streger under, men den sandsynlige forklaring, det er jo, at ude i naturen, så konkurrerer arterne med hinanden på livet løs, og der foregår, og det er ikke bare sådan i økologisk tid, det er også i evolutionær tid. Og hvis man er et stort system med mange arter, så konkurrerer man med mange arter, og så kan man forestille sig, at hele det evolutionære kapløb, det kører lidt stærkere, end hvis du er et lille system med få arter. Det kunne være en isoleret ø versus på et kæmpe kontinent. Så konkurrerer du med meget færre, og så kører det her kapløb langsommere. Hvis du så lige pludselig bliver eksponeret til en masse arter fra sådan et hårdt konkurrencesamfund på et kæmpe kontinent, så kan man godt se for sig, at det kunne være en forklaring på, hvorfor de der ø-arter, de tit klarer sig dårligt.
Så hvis man vender den anden vej rundt, så man kan sige uddøende og opstående arter, eller artsdannelse er ligesom to sider af mønten, ikke? Er det så også derfor, at man på isolerede øer finder mange endemiske arter? Det er fordi, de er kommet til et miljø, hvor der ikke har været konkurrence?
Ja, plus at det er jo svært at komme derud. Så man kan sige, at mange arter, de kommer jo til øer ved sjældne spredningstilfælde. Lad os sige, at en art, den spreder sig derud hver 100.000 år, så indtil de næste individer kommer derud, så kan der jo norske artsdannelse i den, på grund af den isolation, der er. Så det er rigtig meget det, at spredningen er sjælden, og så får man afbrudt gensammenblanding med de kontinentale bestande, og så kommer der nye arter. Men det, at der ikke er konkurrence derude, det åbner også, der er nicherum til at tilpasse sig. Det er det med Darwins finger, hvor nogen begynder at opføre sig sådan lidt spætteragtigt. Det er jo, fordi der ikke er nogen spætter, at det giver mening. Inde på fastlandet, så nogle spurve, der prøver at leve som spætter, de vil jo bare blive udkonkurreret med det samme.
Og det er så også det, der sker, hvis man hjælper en spætte over til sådan en ø med spurvespætter, at så spætten alligevel, altså den kan bare lige hakke lidt hårdere i træet.
Så vil de ikke have en chance, at de bliver udkonkurreret.
Men hvis vi nu skulle tage fat i nogle af eksemplerne på invasive arter i Danmark, og hvis vi nu starter, vi kan starte med dyrene. Du er jo egentlig ligesom mig botaniker, ikke? Altså,
det er jeg. Jeg elsker planter, og jeg ved nok mest om planter, når der kommer et stykke.
Okay. Vi tager lige et enkelt dyrespørgsmål, fordi du har været med i et afsnit af Vildspor, der handlede om mårhunden. Det er måske en af de sådan mest forhatte fremmede arter i den danske natur. Hvad skal man mene om mårhunden som en invasiv art? Der blev jo lavet målrettede bekæmpelseskampagner mod mårhunden i Danmark i dag, ikke? Som er, og man har fået særlige værktøjer og tilladelse til jagt om natten, og man putter radiosender på mårhunden, så de kan lede en ned til de andre mårhunde, så man kan ligesom nakke dem alle sammen på én gang og sådan noget. Og bekymringen for mårhunden, det er jo ligesom, at den tømmer fuglereddene og måske endda udrydder hjemmehørende og sjældne fuglearter.
Ja. Jamen, jeg er stadigvæk skeptisk over for, om mårhunden den er et reelt problem i naturen i Europa. Jeg mener ikke, der er god evidens for det. Det er ikke det samme som, at der ikke kan være cases, hvor at den er et problem helt lokalt, ligesom vores hjemmehørende ræv kan. Man bekæmper jo også ræv i visse fugleområder og den slags. Men altså man kan sige, at udgangspunktet for min skepsis er det makroøkologiske, kan du sige, eller i hvert fald det biogeografiske. Fordi for det første, så har vi haft mårhunde i Europa i fortiden. Man skal langt tilbage, omkring millioner års tid tilbage, før vi har haft Europa. Langt senere har der faktisk været mårhunde nede i Mellemøsten, i Israels område. Men det er alligevel ikke så lang tid, når man tænker på vores biodiversitetsudvikling. Og samtidig, når vi så kigger til Østasien, så er mårhunden jo, der findes den sammen med mange, mange arter, som enten er helt de samme som vores, eller er meget tæt på. Så de to ting gjorde mig i udgangspunktet skeptisk over for det problem. Derudover så har hun jo været død lang tid i Østeuropa, i nyere tid efter den er blevet indført til Europa. Vi snakker jo op imod 100 år. Og det er jo ikke sådan, at Østeuropa det er en ørken for hverken padder eller vandfugle eller noget som helst. Så det gør mig også skeptisk over for, om den sådan på det store plan er et problem. Det er ikke det samme, som det ikke godt kan være det lokalt.
Og jeg tror bare, selvom du kom lidt ind på det, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige udpenslede, hvorfor er en millionårigt perspektiv relevant, når vi snakker biodiversitet i Danmark i dag? Jeg tror, for mange danskere og mange lyttere, så startede Danmarks natur for 10.000 år siden, da isen sluttede. Det var starten på Danmarks natur. Hvorfor snakker du så om en million år? Vi får bare ondt i hovedet af det.
Jamen, det er rigtigt, og det er også lidt, det kan jeg godt forstå, men det er en fundamental misforståelse. Det er rigtigt, at vores nuværende artspulje er indvandret til Danmark efter sidste istid, så for godt og vel 10.000 år siden. Men arterne er virkelig, virkelig meget ældre. Altså, planter og dyrearter i Danmark, de er typisk 100.000 vis af år gamle til millioner af år gamle. Og arter opstår heller ikke ud af det blå. De opstår ved evolution, så de fleste af deres funktionelle træk er endnu ældre. Man kan tage sådan en art som bøg. Den er faktisk funktionelt cirka identisk med amerikansk bøg. De to arter, de splittede ud for 10 millioner år siden. Der findes også andre bøgearter rundt omkring i verden. Og de er alle sammen meget lige hinanden. Og det er altså, vi snakker altså, at man skal kigge mere end 10 millioner år siden før, for at forstå, hvorfor er bøg, som den er, fordi det går mindst så langt tilbage.
Okay. Nu får en lille smule hovedpine af at tænke så langt tilbage over Danmarks natur. Men hvad lavede de der arter, vi så har i Danmark, da der var istid?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og et meget spændende spørgsmål. Altså, Danmark blev jo langt overvejende dækket af is under sidste istid, og under forrige istid, der blev Danmark helt dækket af is, og der var også koldt og tørt. Langt de fleste af vores arter, de overlevede i de sydlige dele af Europa, sådan for det sydlige centrale Europa, og så decideret Sydeuropa, og så også over østpå, sådan hvad der nu er de russiske stepper, Uralbjergene og Kaukasus og sådan noget.
Og så er de altså indvandret efter istiden igen, mange af dem, sydfra og sydøstfra.
Ja, det er de, og man kan sige, det er slet ikke alle de arter, der, den indvandring er sådan set ikke afsluttet. Hvis vi for eksempel kigger på træerne, som jeg blandt andet har arbejdet med, så kan vi se, at rigtig, rigtig mange af træerne, de er stadigvæk meget spredningsbegrænset efter sidste istid, så de stadigvæk ligesom holder til tæt ved deres refugieområder fra istiden og har spredt sig langsomt mod nord. Og vi ved, at de sagtens kunne leve længere mod nord, givet at de kommer frem, altså givet tid nok, fordi skovfolk har synes det var ærgerligt, at vi havde så få hjemmehørende træer, synes det var ærgerligt, at vi ikke havde almindelig ædelgran i Danmark, at vi ikke havde ahorn for den sags skyld, og har så hjulpet dem hertil, og så klarer de sig jo storartet. Så vi ved, at det er rent faktisk bare, at de har spredt sig så langsomt, at de ikke har kunnet nå det på 10.000 år.
Men giver det så overhovedet mening at tale om nogle arter som sådan oprindeligt danske?
Ikke rigtigt. Altså Danmark er jo et kulturelt politisk begreb, så det har jo ikke nogen mening i forhold til biogeografi eller biodiversiteten som sådan. Og vores arter er jo, alle vores makroskopiske arter er jo uendeligt ældre end Danmark, så det gør det jo egentlig ikke rigtigt, nej.
Der er en anden art, som også regnes som invasiv i den seneste rapport om invasive arter i Danmark, nemlig dådyret. Og det, jeg har talt med om dig tidligere med dådyr. Hvad tænker du om dådyr som invasiv art i Danmark?
Jamen, jeg bliver nærmest vred over, at man har klassificeret dådyret som invasiv, fordi dådyret er for det første en ganske speciel art. Der er to arter af dådyr tilbage i verden. Det vi har i Danmark, som er det europæiske dådyr, kan man kalde det, og så er det mesopotamiske dådyr, som er næsten uddødt. Og de er de eneste overlevende fra en hel sådan gruppe, evolutionær gruppe inden for hjortene, som er kæmpehjortsgruppen. Det er de eneste, vi har tilbage. Dådyret er derudover så det, man kalder endemisk for Europa, eller det, man kalder det vestlige palearktis. Så det er sådan Europa i Melodi Grand Prix forstand, så vi tager Kaukasus med og sådan noget. Og så mesopotamisk dådyr, altså lige nede i Mellemøsten. Men det er endemisk her, for det betyder, at det findes kun her. Der er ikke dådyr naturligt i Østasien eller andre steder i verden. Så det er en specialitet for Europa. Vi har masser af fossil fundet. Vi ved, at dådyr, den nuværende art, har været vidt udbredt i Europa, i hvert fald de sidste 400.000 år, vi har også fundet fra Danmark. Så efter sidste istid, det er sådan en ret varmekrævende art, den blev presset mod syden og istiderne. Og så kom den ikke rigtig ud af starthullerne efter sidste istid. Den kom noget op i Balkan, og det er lidt uafklaret, den havde små overlevende bestande længere vestpå i Middelhavsområdet, men ellers så den sådan mere nede sydøstpå og kom noget op i Balkan. Og så kom der efterhånden så meget befolkningspres på, at den begyndte at blive, hvad skal man sige, udryddet, ikke spredt sig mere. Og så blev den sådan halvtæmmet, så det er nok derfor, at den ikke blev fuldstændig udryddet, er faktisk, at den blev halvtæmmet. Og så begyndte Fønikier og senere Romer og så videre at flytte den rundt i Europa. Så det er faktisk også lidt et mirakel, at den ikke blev helt udryddet. Men jeg synes bare alt, at det er naturfagligt forkert at klassificere den som fremmed, og det er også naturfagligt forkert at klassificere den som invasiv. Jeg kender ikke til noget, der dokumenterer, at den har særlige skadelige påvirkninger knyttet til sig. Så alt er det bare lidt nonsens.
Okay, og for nye lyttere, så kan jeg sige, at vi sidder her på professor Jens Christian Svennings kontor og diskuterer de makroøkologiske aspekter af, hvad det vil sige ligesom at være en invasiv art. Og det her med, at arten både er fremmed og skadelig for vores biodiversitet. Men det kan vel også være svært at afgøre med nogle af de her arter, om de, altså fordi det bliver sådan lidt, så skal man kigge i spådomskuglen, altså om de ville være kommet af sig selv, hvis ikke mennesket havde ændret på mulighederne for at vandre og blive spredt. Og fordi det har vi jo, udover vi har hjulpet nogle arter, så har vi jo også lavet masser af barriere for andre arter.
Jamen, i forhold til hvilke arter, der kunne være kommet af sig selv, hvis det er det, man gerne vil vide, jamen så er det noget, der kræver, altså det er ikke en fuldstændig eksakt videnskab, kan du sige, fordi det er jo hypotetisk et eller andet sted.
Og der er vel også tilfældigheder involveret i arters spredning?
Helt sikkert, så det, egentlig er det ikke det vigtigste spørgsmål. Det er et nysgerrighedsspørgsmål på en måde, et forståelsesspørgsmål, men i forhold til, altså det giver ikke mening, at det går op i, om arter, de ligesom ville være kommet til sig selv, til Danmark, det mener jeg ikke. Danmark er ikke biogeografisk meningsfyldt. Man kan kigge på Europa. Det kommer lidt an på artsgruppen, hvor snævert det giver mening at definere det, men for større pattedyr, så kan man roligt kigge på hele kontinentale Europa. Mm. Og så kan man forholde sig til, er arten der, eller har arten været der, til at vurdere, om den ligesom er hjulpet dertil af mennesket, eller den er der af sig selv, så kan man bruge til at vurdere, om den er fremmed. Så der er nogle andre kriterier, der skal til for at vurdere, om den så er skadelig eller ej.
Okay, men lad os gå over til det, fordi så kunne jeg tænke mig at tage et planteeksempel. Så rynket rose, den her rose, alle mennesker kender. Når man kommer til stranden i sin sommerferie, så er der rynket rose, og hvis man er der i august, så kan man begynde at plukke de der modne hyben og lave hybenmarmelader. Alt er godt, ikke? Og mange mennesker forbinder deres barndom med blomstrende, duftende, rynkede rose og lækker hybenmarmelade. Men det skal man ikke elske, den rose der. Er det rigtigt? Fordi det er jo en fremmed ondart.
Den er fremmed 100%. Den kommer fra Stillehavsområdet. Der er ikke noget tvivl om, at den ikke ville være selvindvandret til Danmark jo, her efter istiden. Der er ikke noget. Det har den i hvert fald ikke gjort. Og den har ikke været her før, og den er her kun på grund af mennesker, så den er fremmed.
Og den er også dominerende, fordi man kan jo observere, hvis man er ude i de vestjyske klitter, eller også Kattegat-kysterne, hvordan rynket ruse kan blive endda meget dominerende.
Jamen, det er rigtigt. Jeg er skeptisk overfor, at den er et større problem end visse hjemmehørende buske i forhold til de der ting. Man kan tage havtorn. Havtorn er jo fuldstændig hjemmehørende i Danmark. Havtorn kan også blive enormt dominerende under meget de samme livsforhold som rynket ruse, især sådan i klitområder, også på fugtige steder endda. Så jeg er skeptisk overfor, at den er et større problem, og så kan man jo se, hvis man etablerer græsningen med ekstensivt kvæg eller sådan noget, så kan de jo fint holde rynket ruse i ave i mange tilfælde. Så jeg er skeptisk over for, at rynket ruse generelt set er et større problem end hjemmehørende vedplanter i forhold til de der ting, og egentlig opfører sig så meget anderledes. Den er jo lidt mere salttolerant end de fleste andre af vores vedplanter, men jeg tror, det er på marginalen i hvert fald, at den er faktisk er sådan et problem som invasiv art i modsætning til at være et tilgroningsproblem, som vi har med alle mulige hjemmehørende arter.
Ja, vi har jo tidligere været ude på Mols Laboratoriet og tale om den her gyvel, som jo er en hjemmehørende dansk art, men som også kan blive meget dominerende den store bestande, og hvor man nu har besluttet sig for ikke længere at ville bekæmpe den, efter at have bekæmpet den forgæves i mange årtier. Men er det, du siger, at naturlige processer som store græssende dyr kan holde selv ret aggressive eller potentielt dominante plantearter i skak?
Jamen, det ved vi, det kan. Altså, der er selvfølgelig mere at vide om det her, men jeg har da selv været med til at lave undersøgelser fra især nogle store undersøgelser, vi lavede fra Indien, hvor vi kan vise, at der, hvor man virkelig hvor man har bevaret en høj tæthed af store, meget store hjemmehørende planteædere, så bliver de invasive plantearter, som nogle af dem er meget dominerende i indiske naturområder, der bliver de altså holdt nede til fordel for den hjemmehørende. De hjemmehørende arter, de bliver ikke udryddet, men de bliver holdt nede. Og jeg kender også gode cases fra Europa, hvor at vandbøfler og kvæg og så videre holder for eksempel sildegyldenris i ave, så den ikke overtager græslandsområder og den slags.
Ja, sildegyldenris og kanadisk gyldenris er to af de andre planter, som man visse steder i Danmark kan se virkelig. Altså hvis man bor i København, så kan man bare tage ud på Amagerfældet, så kan man se sildegyldenris. Så er der nogen sådan, men så ude i havet. Jeg prøver lige at fiske efter, om vi ikke kan finde en rigtig ond art, altså. Jeg synes, du afviser alle mine onde arter. Der er jo Stillehavsøsters. Hvad med den? Den er også ond.
Jamen, det er altså ikke, fordi jeg tror bestemt, eller jeg ved også, at der er ægte invasive arter, der kan være et problem, men der er bare mange dårlige eksempler, og Stillehavsøsters, efter alt hvad jeg kan se, er også sådan et dårligt eksempel. Altså, den litteratur, jeg kender, den siger, at Stillehavsøsters primært har en positiv effekt på biodiversiteten. Jeg talte for nylig med en hollandsk forsker, som har studeret effekten af Stillehavsøsters på europæisk østers, har fundet, at Stillehavsøsters faktisk fremmer etableringen, rekrutteringen af europæisk østers. Det er svært at finde, at Stillehavsøsters skulle være det store problem i vores marine systemer. Hvis jeg nu selv frivilligt skal give det bedste eksempel, jeg kender fra Danmark på en invasiv art, som nok er et ægte problem, så tror jeg, at signalkrebs er et godt bud, fordi at den tilsyneladende ikke kan sameksistere med europæisk flodkrebs på grund af en sygdomsudveksling, så, hvor europæisk flodkrebs er den følsomme. Okay. Så der tror jeg, der er et en-til-en, at den ene art presser den anden ud. Og vi har selvfølgelig også noget som elmesyge, som er en indført sygdom, der har fjernet elmen som stort træ fra vores systemer, og asketoptørre er jo også en indført art, det sygdomsart, ikke, som jo ikke udrydder asken, ser det ud til, men i hvert fald presser den. Og så må vi jo se, hvordan det spiller sig ud. Ikke? Men der er jo sådan nogle eksempler. Og fra andre lande er der jo virkelig grælde eksempler på de her indførte træsygdomme. Ikke? For eksempel den berømte den berømte kastanjepest, ikke, som blev indført. Det var amerikansk ægte kastanje var et af de allervigtigste skovtræer i østlig Nordamerika. Så kom man til at plante kinesisk ægte kastanje i New York, og det havde sådan en svamp med, som sprang ud i naturen, og har stort set fjernet amerikansk ægte kastanje fra skoven. Altså virkelig, jeg har selv rendt rundt i skoven og kigget efter dem, og jeg så en enkelte støde, det var det, der var tilbage.
Så naturen er også følsom over for pandemier, om jeg så må sige, ligesom menneskeheden kan være følsom over for det. Men hvad så med de store planteædere? Fordi du har været med i et afsnit af Vildspor, hvor jeg sådan ligesom tænkte, at vi skal lige have professoren til at sige, at man sætter ikke alpakaer ud i dansk naturpleje. Og så vil du alligevel, så dukker der et lille forsvar op for den der alpaka der. Er der nogen planteædere, hvor vi kan sige, at det er i hvert fald forkert, dem skal man holde ud af naturplejen, fordi det er uautentisk?
Jamen, altså autentisk kan man jo altid diskutere. Det er et andet begreb, som også relaterer sig til, om tingene ville være kommet af sig selv.
Okay, om de er fremmede og forkerte, fordi de er fremmede, vi risikerer, at de gør skade på naturen, fordi de er fremmede. Det er jo ideen med de her invasive arter, ikke? Ja. De er skadelige på biodiversiteten.
Jamen, det er meget sparet i forhold til de store planter. Min forskergruppe har faktisk lige offentliggjort en stor analyse i Science, faktisk, hvor vi prøvede at kigge på det her, samle alle de data, vi kunne fra hele verden, primært på sådan nogle studier, hvor man ligesom har sat hegn op eller noget, og fjernet de store planter fra systemet, og så set, hvad sker der med planterne inden for og uden for hegnet, og så kigget på, gør det nogen forskel, om de der store planter, de er hjemmehørende eller de er fremmede. Og vi har virkelig kigget grundigt på det fra alle mulige måder at måle fremmedhed på og sådan noget. Og vi kunne bare ikke finde nogen som helst effekt. Så der er ikke noget, der tyder på, at det fra et planteperspektiv gør nogen forskel, om det er en fremmed planteæder, eller det er en hjemmehørende planteæder. Og faktisk i ligesom et søsterstudie, der kiggede vi også på andre, hvad kan man sige, økosystemeffekter på invertebrat og på jorden og sådan noget. Vi kunne heller ikke se, at der var noget, der tydede på, at det gjorde nogen forskel, om de var hjemmehørende eller ej, de her store planteædere. Så ud fra sådan et funktionelt perspektiv, så er der meget lidt, der tyder på, at det gør noget. Der hvor jeg tror, og det kiggede vi ikke på, der hvor jeg tror, at det godt kan være en problematik i nogle tilfælde, altså det er konkurrence mellem de store planteædere. Så hvis man nu sammenblandede alle verdens store planteædere over det hele, så er jeg sikker på, at nogle af dem ville blive udkonkurreret af andre. Så sådan en effekt kan der godt være. Og der kan være også noget sygdomsspredning mellem nært beslægtede arter, ligesom med signalkrebsen. Så sådan nogle ting kan der. Men i forhold til deres bredere funktioner, så er der meget lidt. Altså er der ikke noget, der tyder på, at de generelt set har nogen, at det gør nogen forskel.
Så hvis man så skal rådgive Naturstyrelsen, der nu skal i gang med at genudsætte store planteæder i danske naturnationalparker, hvad kunne budskabet så være her? Er det ligesom sådan, er det vigtigt, at man ligesom er sikker på, at der har været bison og elg engang, før man sætter bison og elg ud i en dansk naturnationalpark?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, og man kan, hvis man ligesom har fokus omkring arter, som i det hele taget er vidt udbredt i Europa, og har været vidt udbredt i Europa i flere hundredtusind år, som bison, som elg, så kan man stoppe diskussionen der, synes jeg, fordi at vores arter har sameksisteret med de her arter alle mulige steder i lange perioder. Der er ikke nogen grund til at have nogen bekymring der på det generelle plan.
Men æsler og vandbøfler, så bliver det sværere.
Nej, ikke rigtigt. Altså både æsler og vandbøfler er begge to indførte arter, men vi har haft meget nært beslægtede arter i Europa over de samme tidsperioder, som jeg snakker om nu, fra 10.000, ja, mindre end 10.000 år til mange 100.000 år tilbage i tiden. Og der er ikke nogen grund til at tro, at der kunne være nogen særlig risiko der heller. Heller ikke i forhold til de andre planteædere, fordi vores hjemmehørende arter er uddøde. Det er lidt sparet med europæiske vildæsel, men de er cirka uddøde. Så der er ikke nogen grund til at være bekymret for den der konkurrenceeffekt heller.
Men nu kan det blive svært at finde dyr nok til at fylde de her naturnationalparker op til bærekapaciteten. Og der var jo 40 hvide næsehorn til salg fra en sydafrikansk game reserve her for nylig. Skulle man simpelthen have hugget til der?
Det synes jeg godt, man kunne have gjort i europæisk plan. Altså det gik jeg sådan set og småhåbet på, at nogen ville. Altså Ja, det kan godt være. Sandsynligvis tror jeg også, at Danmark muligvis er lidt for kold og vådt til hvidt næsehorn PT, men syd på Europa, Middelhavsområdet, der er ikke nogen grund til at tro, at de ikke skulle kunne trives. Og vi har haft næsehorn kontinuerligt i Europa i 30 millioner år indtil for 10.000 år siden, altid mere end en art, og både nogen, der var sådan hvidt næsehornsagtige i økologien, det vil sige græsser, og nogen, der var det, man kalder browser, spiser hvedeplanter. Så på den måde, så er det helt nyt, at vi ikke har næsehorn, og det er ærgerligt, og vores hjemmehørnarter er uddøde. Så der kan jeg ikke se noget problem i at prøve at få nogle af de her andre ind, set fra et biologifagligt synspunkt.
Der er jo faktisk elefanter og næsehorn nede i Knuttenborg Safari Park. Skulle man simpelthen lukke dem ud i den rigtige natur, i stedet for at de går ind i sådan, på en græsplæne i en safaripark?
Jamen, altså det synes jeg jo ville være fedt, hvis man gjorde, og jeg vil ikke være spor bekymret over det, hvis man ellers sørger for, at randbetingelserne var i orden, at det ikke var for små områder, man pakkede dem på osv. Igen, i forhold til Danmark, så kan der være et usikkerhedspunkt om der stadigvæk er for koldt og vådt i forhold til de arter. Men længere syd på Europa, så er det jo ikke et usikkerhedspunkt. Så kan de fint klare sig, så der kunne man i hvert fald godt gøre det, og uanset hvad, kunne man jo godt eksperimentere lidt med det i Danmark. Mm. Og desuden så kan man jo også sige, at hvis man kan sige, tillader at holde de der dyr, så kunne man jo også argumentere for, at man skulle holde dem under nogle forhold, hvor de gjorde gavn i naturen. Så man kunne også argumentere for, at de danske egentlig blev holdt under nogle forhold, hvor de var uden noget natur, hvor de gjorde noget gavn mere end i sådan nogle totalt zoologisk haveforhold, hvor der jo ikke er nogen gavn, fordi der er ikke noget væsentlig biodiversitet, de kan gøre noget godt for under de forhold.
Til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at runde. Der er en del af Vildsborgs lyttere, som laver sådan noget vildt med vilje derhjemme i haven og leder efter nogle frø. Og der er også projekter i Danmark, der som på Knudshoved Odde udsås frø i større mængder. Hvor skal man egentlig kigge hen i verden efter de frø? Fordi hvis nu klimaet bliver varmere, og det forventer vi, at det gør i løbet af de næste 50-100 år, så er det vel ikke længere relevant kun at kigge i Danmark. Vi skal vel også kigge syd for Danmark efter fremtidens blomsterengsplanter.
Det er bestemt en relevant overvejelse, og ja, det kan vi blive nødt til. Og jeg tror, man skal... Altså svaret er lidt komplekst, tror jeg i virkeligheden, men jeg tror ikke, man skal ikke være for lokalpatriotisk, fordi det, allerede nu så er klimaet jo meget varmere, end det har været i nyere tid, kan man sige. Så de klima, som vores lokale genpulje er udviklet til, det er ikke det klima, vi har nu allerede. Så jeg synes ikke, der er nogen... Så det kan være, at nogle af arterne, de faktisk allerede nu begynder at have problemer med deres tilpasninger i forhold til... Eller det lokale genpulje i forhold til, hvad det ellers er. Så det kan man godt arbejde lidt med at bringe noget ind der. Men det synes jeg ikke, man behøver at være lokalpatriotisk omkring. Og på længere sigt kan det jo blive strengt nødvendigt at hjælpe både genpuljer og arter til. Og det er jo faktisk noget, man allerede arbejder med i praksis, for eksempel i det kanadiske skovvæsen, der arbejder de allerede nu konkret med at, det skal man sige, flytte genpuljer nordpå, fordi i hvert fald i et træperspektiv, så er man allerede nødt til at tænke over det.
Men det er lidt chokerende, hvis man arbejder med naturbeskyttelse, at man ikke skal beskytte den natur, man har, men at man skal hjælpe den med at forandre sig.
Jamen, det kan vi jo blive nødt til, altså fra naturens hånd er naturen jo ikke statisk. Naturen... Der har altid været naturlige klimaændringer, naturlige indvandringsprocesser osv., som løbende har ændret på tingene, men vi har selvfølgelig speedet det enormt meget op over de sidste 50-100 år, og vi er låst i, at det kommer til at køre meget hurtigt, ja, i den overskuelige fremtid, og så det bedste, vi kan gøre, er at hjælpe naturen med at forandre sig, og sådan sats på det helt statiske, det bliver bare mere og mere håbløst, tænker jeg.
Professor Jens Christian Svending, professor i makroøkologi og vildmand på Aarhus Universitet. Tak for interviewet.
Jamen, velbekomme, det var en fornøjelse.
Du lytter til Vildspor på Radio 4.
Andrew, det her med invasive arter, det minder mig om den måde, vi mennesker demoniserer hinanden på.
Hvad tænker du på?
Jamen, altså for det første, så kan man sige, at når vi gerne vil udrydde en art, så skal den helst være ond.
Ja.
Fordi hvis den er ond nok, så er det okay at slå den ihjel.
Ja.
Hvis den er uskyldig, så er det sådan lidt, så falder ondskaben lidt tilbage på os selv.
Ja.
Så derfor så kalder vi for eksempel de her snegle, vi ikke kan lide i haven, for dræbersnegle.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo ikke sådan, at jeg har endnu til gode at se et menneske, der er blevet overfaldet og dræbt af sådan en flok dræbersnegle der, ikke?
Mm.
Men ikke desto mindre, så ligger der lidt i ordet, at det er nogle onde sataner, som dræber den uskyldige natur.
Ja.
Ergo er det okay at gå ud om aftenen og klippe dem alle sammen i stykker med ja. Køkkensaks.
Og også killer whales.
Killer whales, ja. Der er også dræber gobler.
Ja.
Det ligner lidt en tendens, men vi gør det jo også med hinanden. Så hvis man så på opløsningen af Jugoslavien i de her mange forskellige lande, så foregik det jo også med folkemord og grove overgreb og forbrydelser mod menneskeheden, som var begrundet med, at dem, der før havde været ens naboer, som man havde spillet fodbold med, og hvis børn var gået i skoler sammen og sådan noget, de var pludselig ondskaben selv, altså.
Ja.
Og så kunne man slå dem ihjel.
Ja.
Det er ret vanvittigt.
Mm.
Og tilbage til 2. verdenskrig, den her måde, man karikerede jøderne på, og tegnede sådan grimme billeder af dem som dyr, eller som, eller at de spiste deres børn, eller altså.
Mm. Ja.
Og i dag foregår det jo også i krigen mellem Ukraine og Rusland, og i Mellemøsten, hvor man demoniserer hinanden i en grad, hvor det er helt okay, at man slår hinanden ihjel.
Ja.
Det er en dårlig vane. Det ligner virkelig en dårlig vane.
Ja, det er vist mildt sagt en dårlig vane.
Og altså, der er jo ikke nogen andre dyr eller planter, der gør det her på den måde. Det er ikke, fordi de er venlige over for hinanden, men de er jo ikke sådan decideret grusomme.
Nej.
Det er som om, at den der ondskab sniger sig lidt ind i vores kategorisystem.
Jeg ved simpelthen ikke nok, om der er nogen dyr, der kunne finde på. Altså, jeg har hørt, at delfiner kan godt være ret grove ved andre.
Ved andre dyr?
Ved andre dyr, ja. Men jeg ved det simpelthen ikke med sikkerhed.
Men en løve er jo også ret grov ved en zebra.
Ja, det er,
men det er jo ikke, fordi den synes, at zebraen... Altså, det er ikke, fordi den sådan set har noget imod zebraen.
Nej.
Sådan tror jeg, hvor fedt er det i hvert
fald. Ja, det er nok rigtigt.
Så er det mod, elsker den jo egentlig zebraen. Det kan bare bedst lide at spise den.
Ja, det er rigtigt. Ja. Puha, jeg synes vores... men vi er jo også på vej mod dommedag. Vildspors i hvert fald.
Vildspors dommedag nærmer sig med hastige skridt. Hvad er vi tilbage? To programmer?
To programmer.
Altså, vi må ligesom slutte af med en eller anden form for saldomontale eller bravur.
Fanfare, ja.
Der skal ske noget.
Det skal der i hvert fald.
Men... måske er også ind til de der mange invasive arter simpelthen, at vi mangler store, vilde planteder i vores natur. Sådan nogen, der... Jeg ved ikke, om man kan kalde dem et ordenspoliti, men i hvert fald sådan nogen, der kommer med nogle af de her forstyrrelser, der gør det sværere at blive en dominerende planteart ude i naturen. Og der blev jeg lidt lykkelig over, at Jens Christian Svenning påpegede, at vi godt kan tage nogle funktionelle erstatninger ind for de uddøde planteder. Så det er faktisk okay, at planteæderne ikke er hjemmehørende. Hvis bare deres funktioner mangler i økosystemet, så er det okay at tage sådan nogle dyr ind.
For eksempel lama.
Ja, eller elefant. Ja. Elefanterne er uddøde i Europa. Det er okay at tage nogle andre elefanter ind, som kan det, som en elefant kan.
Ja. Jeg havde lidt regnet med, at jeg ville trigger dig noget mere med ordet lama.
Nej, det er okay. Jeg har vendt mig til det.
Okay.
Jeg har simpelthen vendt mig til det. Men lama-funktionen mangler måske ikke lige så meget, som elefant-funktionen mangler i vores økosystem.
Nej.
Nå, men altså, underarter ligner lidt en afsporing. De der invasive plantearter i hvert fald, der kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte ressourcerne og opmærksomheden på at give plads til vild natur, med naturlig hydrologi, naturlig græsning, naturlig kystdynamik, og så kunne vi jo mødes om 10 år i sådan et naturligt økosystem, og så kunne vi se på, om der egentlig var nogen problematiske plantearter tilbage. Jeg tvivler meget stærkt. Der er selvfølgelig arter, vi har konflikter med, som irriterer os. Men sjovt nok er det næsten alt sammen hjemmehørende arter. Ulv, gråsæl, skarv, ræv, krondyr, bramgæs, gyvel, birk. Og hjemme i Villahaven, der slås græsplænene neurotikerne med mælkebøtter og plænekransemus. De er hjemmehørende alle sammen.
Og myg.
Og der er også nogen, der slås med myg, ja. Nå, så måske skulle vi bare holde op med at slås. Ugens hejko lyder sådan her. Jeg skal lige takke Jens Christian Svenning, professor ved Aarhus Universitet, og seniorforsker Bæl Strandberg for at gøre os klogere på, hvad invasive arter er. Og så kommer det. God, ond og grusom. Dræber dit og dræber dat. Elsk dem. Problemløst. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.